On hyvä olla täällä teidän kanssanne ja Jeesuksen kanssa ennen kaikkea. On ollut hieno laulaa näitä ylistyslauluja, joululauluja ja kokea, että täällä on Jumalan pyhä henki meidän kanssamme jälleen tänä aamuna. Eikö?
Amen.
Tämä mun puheeni on vähän tämmöinen siirretty. Mun piti silloin jo vissiin 2 vai 3 viikkoa sitten puhua, kun olin tulossa Australiasta ja ajatus oli, että toisin sieltä vähän tuoreita terveisiä, mutta sitten se mun matka, kun joudun käymään vielä Kiinassa siinä paluumatkalla, se siirtyikin sen verran, että me vekslattiin näitä puheenvuoroja, mutta kuitenkin nyt tässä tuon näitä terveisiä lyhyesti aluksi, koska se oli ihan alun pitäen semmoinen tarkoitus. Senhän me kaikki tiedämme, että Australia on hirmuisen iso maa siellä toisella puolella päivän tasaajaa, jossa täältä päin katsottuna ihmiset kävelee niin kuin pää alaspäin. Ja vähän siinä menee totuttelemisessa siihen aikaeroon ja elämän mäiskeeseen. Ihmisiä tuossa valtavan suurella mantereella on vaan noin 18 miljoonaa, että se ei ole mikään suuri. Ja niin kuin tiedämme, niin se koostuu pääasiassa näistä siirtolaisista, mitkä ovat menneet. Ja suomalaisiahan siellä on myöskin noin, oliko nyt 10 000 muistaakseni. Ja niitä on eri puolilla Australiaa ja siellä on suomenkielisiä seurakuntia. Tapasin toki myös suomalaisia uskovia siellä eri puolilla ja terveisiä heiltä. Mutta oikeastaan se, mikä sydäntäni lähimmäksi tuli nyt tällä matkalla, niin oli tämmöinen Christian Life Center, joka on Sydneyn kaupungissa. Sydneyhän on suurin Australian kaupungeista ja siellä on noin 3,5 miljoonaa asukasta. Ja olen käynyt työmatkoilla Australiassa tässä välillä, mutta edellisen kerran lomamatkalla kävin 20 vuotta sitten. Silloin ei ollut tätä Christian Life Centeria, ei siitä puhuttu ollenkaan, eikä sitä ollut olemassakaan silloin. Mutta noin 16 vuotta sitten Uudesta-Seelannista tuli isä ja poika, molemmat pastoreita, Sydneyyn ja perustivat tämmöisen uuden toiminnan. Se kuului ihan tähän Assemblies of God-järjestöön, joka on helluntai-järjestö lähinnä. Täällä Suomessakin nämä meidän helluntai-seurakunnat ovat tätä järjestöä. Se on maailmanlaajuisesti suuri helluntai-liike, jossa puheenjohtaja on juuri tämä Jonkin Show Koreasta. Ja perustivat tämän toiminnan. Siinä oli 12 veljeä ja sisarta silloin 16 vuotta sitten. Ja nyt tänä päivänä siihen kuuluu 6 000, kuulutan pojan Brian Houstonin seurakuntaan ja isän seurakuntaan noin 5 000 jäsentä. Ja kävin näissä kokouksissa ja suurella mielenkiinnolla seurasin tätä toimintaa, koska se herätti minussa sellaisen toivon kipinän ja uskonkin siihen, että meillä Suomessa voi olla ihan samanlaista seurakunnallista toimintaa kuin mitä he harrastavat tässä kristillisen elämän keskuksessa, kutsuvat tällä nimellä, että tämä kynnys ulospäin olisi mahdollisimman matala, että olisi helppo tulla ulkopuolisten ihmisten näihin kokouksiin. Heillä on semmoinen visio, että tämä työ koskettaa koko Sydneyn kaupungin alueella olevaa kansaa ja siellä olevia monenlaisia etnisiä ryhmiä. Heillä on 2 tämmöistä isompaa toimintakeskusta ja kävin siinä toisessa lähinnä sen pojan Brianin johtamassa. Heillä on nyt tämmöinen seurakuntasali, jossa on 1500 istuinta, eli noin Helsingin Saalemin kokoinen sali, mutta se on liian pieni, koska jäseniä on 6 000, ja tämä sali valmistui 3-4 vuotta sitten, mutta se on nyt käynyt jo liian pieneksi, ja he rakentavat nyt toisen salin, johon mahtuu 3 500 siihen samalle tontille, ja ensi vuonna alkaa tämä rakennustyö jo. Mikä on sitten tänään toiminnan salaisuus? Kun mietin sitä ja näin sen valtavan nuorten joukon, oikeastaan 2/3 kaikista seurakuntalaisista Niin, niitä kokouksia pitää olla siis 3 joka sunnuntai, koska ne ei mahdu sinne. Sali oli ihan täynnä ja suuri osa näistä kuulijoista oli tämmöisiä 20-30-kymppisiä. Herrahan pelastaa meidät nuorena niin kuin itse kunkin meidänkin. Melkein kaikki varmaan olemme tulleet uskoon aika nuorina ja kun nämä on kaikki tullut lähes viime aikoina uskoon, niin ne on vielä nuoria ja erittäin dynaamisia. Ja niillä on semmoinen näky, että seurakunta kasvaa suureksi, mutta samalla kasvaa pieneksi. Tarkoittaa sitä, että siellä on nämä kotiryhmät erittäin suuressa kurssissa. Kaikki seurakuntalaiset, ymmärtääkseni kaikki, melko pian uskoontulon jälkeen liittyvät johonkin heidän kotipaikkaansa lähellä olevaan kotiryhmään, jossa he saavat tämän läheisen tuntuman toinen toisen. Kaikilla on joku uskon ystävä. He rukoilevat siellä yhdessä ja kutsuvat sitten sieltä näihin suurempiin tilaisuuksiin ja myöskin näihin kotiryhmäkokouksiin. Näiden 2 pääkeskuksen lisäksi niillä on 8 tämmöistä aluetoimintapistettä eri puolilla Sydneyä. Ja sitten heillä on 8 tämmöistä toimintamuotoa näille eri etnisille ryhmille, kiinankielisille, hindunkielisille, maurinkielisille ja niin edelleen. 8 eri etniselle ryhmälle he pitää säännöllisesti kokouksia. Tämä jollakin tavalla, sitten niillä on opiskelijoille, yliopisto-opiskelijoille omat, sitten lukiolaisille omat toimintamuotonsa, keskikouluasteessa oleville ja tietysti lapsityölle. Kaikki pyritään saavuttamaan evankeliumilla. Ja se, mikä mulle tuli tuosta mieleen, että he olivat sen työnäkynsä valtaamina sillä tavalla, että he halusivat tämän Kristuksen tuoksun tulevan kaikkien ihmisten sieraimiin siinä kaupungissa. Ja jos ajatellaan, että niitä kotiryhmiä, en nyt laskenut kuinka paljon, mutta niitä on satoja kuitenkin. Niitä on ihan joka puolella. Mun sisar asuu siellä Picnic Pointissa, niin katsottiin niiden kotiryhmäkartasta, niin sielläkin oli ihan lähellä niiden kotiryhmätoiminta, vaikka se keskus oli ihan toisella puolella kaupunkia, melkein tunnin ajomatkan päässä. Tällä tavalla tämä Kristuksen tuoksu tämmöisen työnäön kautta menee kaikkialle siinä kaupungissa ja Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta tämän seurakunnan kasvu on todella jyrkkää ja niillä oli kastekokouksia kuukausittain ja huomasin, että siellä aina kastettiin useita kymmeniä näissä kastekokouksissa. Ne ei ollut ihan pieniä ollenkaan. Ja mietin sitä, että mistä oikein on lähtenyt tämä kasvu. Ja tulin siihen tulokseen, että tässä on täytynyt jonkun ihmisen, ehkä 1 tai 2, antautua Herralle niin kokonaan, että Jeesus on saanut muodon heissä ja sitä kautta tämä hänen tuoksunsa on alkanut siinä seurakunnassa pienessä 12 hengen ryhmässä ensin tuoksua voimakkaasti ja sitten se on siirtynyt ihmisistä toisiin. Ja tietenkin ajattelin, että se on tämä Brian Houston ja hänen isänsä, jotka saivat tämän työnäyn jo Uudessa-Seelannissa. He ovat uusseelantilaisia, ei ollenkaan australialaisia, vaan sieltä ovat tulleet evankelioimaan tällä tavalla Australiaa ja nimenomaan Sydneyä. Musiikkitoiminta oli erittäin aktiivista. Niin aktiivista, että heidän musiikkiaan levitetään ympäri maailmaa. Se on hyvin tunnettua myöskin Amerikassa. Hengellistä, reipasta musiikkia. Tästä lähtökohtana oikeastaan lukisin täältä 2. Korinttolaiskirjeen 2. luvusta, jakeesta 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Eli tämä on ihan Jumalankin tarkoitus, että me olemme Kristuksen tuoksuna kaikkialla, joka paikassa. joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Eli että me tunnemme Kristuksen niin hyvin ja olemme hänen kanssaan niin läheisessä kanssakäymisessä, että tuo Jeesuksen Kristuksen rakkauden ja armon tuoksu meidän kauttamme tulee joka paikassa ilmi. Mutta tässä jakeessa 15 vähän hämmästyttää se, että tämä tuoksu onkin Kristuksen tuoksu, siis meissä tuoksu Jumalalle. Eli Jumala haluaa myöskin tätä tuoksua meidän elämästämme nauttia. Ja sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa, olimmepa sitten uskomattomien joukossa, niin siellä myöskin me elämme juuri Kristuksen kaltaista elämää. Ja tämä tuoksu meistä lähtee, jos seuraavassa jakeessa sanotaan, että se on elämän tuoksu elämäksi, niille, jotka pelastuu, mutta kuoleman haju kuolemaksi niille, jotka joutuu kadotukseen. Mutta lähteekö meistä tämä Kristuksen tuoksu? Tätä jouduin itseltäni kysymään tuossa tilanteessa, kun näin mitenkä myös nykyaikana ja oikeastaan hyvin samantyyppisissä olosuhteissa, samantyyppisessä yhteiskunnassa, missä mekin elämme, niin tuokin toiminta on viritetty ja on menossa. Ja olen ihan varma, että Herra on ihan sama myöskin täällä meidän keskuudessamme. Meillä on ihan samat asiat mahdollisia kuin heille tuolla. Monta kertaa me kyllä kuulemme näitä valtavia hyviä uutisia ja me näemmekin, kun matkustamme paikan päälle johonkin Koreaan, Söyliin, esimerkiksi jossa tämä johdoseurakunta on saanut kasvaa yli 700 000 jäseneksi muutamassa kymmenessä vuodessa. Taikka Brasilian herätyksistä olemme kuulleet, sielläkin olemme jotkut saaneet käydä, taikka Kanadassa, taikka Floridassa, valtavia herätyksiä. Kristuksen tuoksu tänä päivänä meidän aikanamme tuoksuu erittäin voimakkaasti monissa maissa. Ja kyllä meidänkin maassamme tuoksuu, mutta varmaankin vielä voimakkaammin voisi tuoksua minussa ja meidänkin kauttamme meidän seurakunnassa. Myöskin tuolla Sydneyn seurakunnalla on kerran viikossa televisio-ohjelma, ihan säännöllisesti aamulla tulee semmoinen puolen tunnin ohjelma pääkanavalla, ajatelkaa. Ja pystyy myöskin tämmöisen rahoittamaan, ei ole ihan halpaa, siellä on televisio tämmöinen yksityisrahoitteinen, mutta he haluavat tuoksuttaa Kristuksen tuoksua joka paikassa kaikella mahdollisella tavalla. Mistä sitten voi tulla tämä Kristuksen tuoksu meihin? Mikä sen aiheuttaa? Tällainen kysymys on hyvä esittää itsellemme, ja Raamatussahan on tähän ihan hyvät vastaukset. Avataan Johanneksen evankeliumin 15. luku ihan alusta. Minä olen totinen viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja jae 8. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. On helppo ymmärtää, että mikään hedelmä ei voi itsestään syntyä, vaan sen täytyy siinä puussa kasvaa, minkä hedelmän mikä hedelmä se on. Eli omena on omenapuun oksassa roikkuva, taikka aplari on appelsiinipuusta. Samalla tavalla täsmälleen on aivan välttämätöntä, jos me ajattelemme kantaa tätä hengellistä hedelmää, että me pysymme Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja ajatelkaa, tässä on nimenomaan näin päin. Jos te pysytte minussa, niin minä pysyn teissä. Eli ei Jeesus meitä pakoita pysymään itsessään. Ei hän pakoita meitä olemaan hedelmän kantajia. Ei, Jumalan valtakunnassa nämä asiat on hyvin pitkälle vapaaehtoisia. Tämä on sellainen jumalallinen mysteeri, jota ei varmasti ymmärryksellä täysin pysty pohjaamaan, mutta se on Jumalan meihin asettama tämä vapaus. Me voimme valita sellaisen kristillisen elämän, joka ei kanna hedelmää. Olemme uskossa ja vaellamme tätä tietä, mutta ei välttämättä hedelmiä ei näy. Tai sitten voimme valita sen, että me pysymme Kristuksessa, haluamme olla oikein lähellä häntä, hänessä kiinni, riippua hänessä, ja hän pääsee meitä käyttämään sillä tavalla, että alammekin kantaa hedelmää. Siis se on meidän halustamme, tahdostamme kiinni. Ja vastaavasti, niin kuin muistamme sieltä Paavalin kirjeestä, niin myöskin sitten Jumala kerran palkitsee sen mukaan, kuinka me olemme tätä kristillistä hengellistä rakennustamme rakentaneet, minkälaisia hedelmiä olemme tuottaneet. Ei niin, että me itsessämme voisimme mitään tuottaa, mutta ihmeellistä, että Jumala palkitsee meitä siitä, jos me pysymme Kristuksessa niin, että Jumala voi antaa hedelmiensä kasvaa meidän elämässämme. Ja nyt näkyy olevan niin, että näillä Jumalan kasvutavoitteilla ei oikeastaan mitään ylärajaa. Me näemme, että kun Jumala alkaa siunata, niin hän voi siunata hyvin valtavalla tavalla. Täällä Suomessa, en tiedä ollaanko me niin nöyriä lainausmerkeissä, että me ollaan tyydytty vähän, ehkä liian vähän näissä asioissa. Ei niin, etteikö me puhuttaisi valtavista herätyksistä. Aina niin kauan kuin mä uskossa ollut, yli 40 vuotta, siitä lähes 40 vuotta Saalem seurakunnan jäsenenä, niin olen aina kuullut, että herätys on ihan kohta, valtava herätys on tuossa tulossa, ja me odotamme ja ikään kuin rukoilemmekin jollakin tavalla, mutta olemmeko sittenkään panneet itseämme ja olkaamme todella sen taakan alle, minkä Herra haluaa meidät johtaa, niin että hän voisi todella antaa sellaisen siunauksen, kun hän tahtoo antaa. Olemme nyt saaneet kokea täällä viime aikoinakin Jumalan monenlaisia siunauksia, ja me olemme valtavan kiitollisia siitä. Mutta emme saa olla niin kiitollisia, ettemmekö olisi vielä nälkäisiä saamaan enemmän, eikö niin Herralta? Koska hänellä on vielä paljon enemmän annettavaa. Meidän tulee avartaa tätä näkyämme vielä niin, että me saamme todella sen näyn oikein koko tästä kaupungista. Me voimme olla tälle kaupungille siunaukseksi, koko kaupungille, kun me oikein pääsemme tähän Herran runsaaseen käyttöön ja hedelmän kantoon. Avataanpas tuolta Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, luvusta 4. Luetaan jakeesta 13 muutama jae eteenpäin. Tämä on edelleen tästä meidän Kristuksessa pysymisestämme. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Tässä on muutama avainsana, jonka olen oman raamattuuni ympyröinyt, niin kuin olen näitä avainsanoja aina joka puolelle raamattua ympyröinyt, niin tuossa jakeessa 13 on, siitä me tiedämme pysyvämme hänessä. Mistä me tiedämme pysyvämme hänessä? Mikä on se vakuus, joka meillä on sydämissämme, se joka antaa meille sen varmuuden, että me olemme Kristuksessa Jeesuksessa? Se on tämä Pyhän Hengen sinetti, joka on annettu vakuudeksi meidän pelastuksestamme. Siitä, että Jeesus varmasti ottaa meidät mukaansa, kun hän tulee tänne maan päälle ja pelastaa meidät tulevasta tuomiosta. Vaikka joudummekin ahdistuksen aikoihin, en nyt niihin käy enempää, mutta joudumme niihin, mutta tuomioista hän pelastaa. Ja tämän me tiedämme siitä, että meidän sydämissämme on Jumalan henki. Kun me rukoilemme, niin tuo henki jubileeraa, ja kun me ylistämme, niin tämä Jumalan henki se jubileeraa, ja me olemme varmoja siitä, että me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Me pysymme hänessä. Sitten tässä on tämä Jumalan rakkaus, jonka mä oon ympyröinyt myöskin, ja me olemme oppineet tuntemaan, ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Tämä on tietysti ihan lähtökohta, jos me ajatellaan, että miten me voimme ajatella, että me haluamme pysyä Jeesuksessa, joka oli näiden siunausten ja hedelmän kantamiseen se peruslähtökohta. Niin tähän pysymiseen hänessä ja hänen kanssaan kulkemisen lähtökohtana on se, että me tiedostamme Jumalan rakkauden. Sen, että hän on niin rakastanut meitä, että hän on hyväksynyt meidät, hän on puhdistanut meidät. Hänen tahdostaan Jeesus uhrasi itsensä ja puhdisti verellään ja antoi kaikki meidän syntimme anteeksi. Eikä vain antanut anteeksi syntejämme, vaan antoi oman pyhityksensä meille, oman vanhurskautensa meille, niin että me olemme Jumalan edessä yhtä puhtaita, yhtä vanhurskaita kuin hänen oma poikansa Jeesus Kristus. Se on niin valtava asia, että se vähitellen meille kirkastuu Jumalan valtavan rakkauden ilmentymänä. Mutta kun me näitä ajattelemme, niin tässä jakeessa tämä 17, niin, jonka on sitten pyörittänyt myöskin tänne ympäri, niin on tämä sellainen kuin hän on. Sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Siis sellaisia kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Onko tämä mahdollista? Jos Jeesuksen pelastustyö on niin täydellinen ja niin varma kuin tämä Jumalan sana sen meille ilmoittaa, niin silloin näin myöskin on meidän kohdallamme mahdollista, että me olemme sellaisia, Raamattu näin vaan sanoo. Meidän oma ylpeytemme helposti sanoo, että eihän se ole minulle mitenkään ole mahdollista, että minusta voisi tulla nyt sellainen kuin Jeesus oli. Eihän se mitenkään ole mun kohdalla mahdollista, että sehän olisi ihan jo hengellistä ylpeyttä ja hengellistä ylihengellisyyttä. Ei ole. Jos me olemme Jumalan edessä mahdollisimman nöyriä, niin silloin me myöskin saamme tämän Kristuksen nöyryyden ja hänen elämänsä sellaisena kuin se hänellä oli täällä maan päällä. Eihän se helppoa ollut. Hänhän joutui monenlaisiin vaikeuksiin, monenlaisiin taisteluihin, kärsimyksiin, kohtaamaan vainoa ja herjaa. Ei siinä hirveän ylihengellinen ihminen pärjäisi ollenkaan näissä tilanteissa, mihinkä Jeesus joutuu ja mihinkä hänen henkensä myöskin saattaa meitä johtaa. Mutta jos me hyväksymme sen, että me olemme yhtä vanhurskaita, Jeesuksen lahja vanhurskaudella vanhurskautettuja, niin silloin myöskin tämä hänen hedelmänsä pääsee meidän omassa elämässämme kasvamaan. Meidän on hyväksyttävä tämä Jeesuksen uhrityö, hänen pelastustyönsä, niin täydellisenä kuin se todellisuudessa Jumalan maailmassa on tapahtunut omalle kohdallemme. Ja silloin tämä Jumalan armo, jota se on, kasvattaa ja ohjaa meitä elämään pyhää, Jumalalle erotettua elämää. Silloin se ohjaa meidät myöskin arvostamaan täydestä mitasta sitä, mitä Jeesus todella on meidän puolestamme tehnyt. Mutta jos me vähättelemme, emmekä ajattele, että tämä on meille mahdollista, niin silloin me valitsemme oman tahtomme tien. Me valitsemme sellaisen hengellisen elämän, joka on helppoa meille, jonka voi mahtua yhtä sun toista, mikä ei välttämättä ollenkaan ole Jumalan mielen mukainen meidän kohdallamme. Kun mä näin puhun, niin puhun varmasti yhtä paljon itselleni kuin teille. Nämä ei ole helppoja toteuttaa elämässä, mutta tällaista mä ainakin haluan toteuttaa, että Jeesuksen elämä voisi munkin kohdallani sellaisenaan toteutua, kun Jumala todella haluaa sen ihan arkielämän keskellä ja kaikissa elämän vaiheissa. Silloin Jumala voi ruveta antamaan näitä hedelmiä ja myös pyhän hengen lahjat ja hedelmät meidän kohdallamme ei pääse täyteen kukoistukseensa. Ei ne muuten pääse. Avataanpa vielä täältä samasta Johanneksen kirjeestä, ensimmäisestä kirjeestä, luvusta 3. Luetaan siitä jakeesta 22. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä, ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Tässä on toinen lähes uskomaton Raamatun väite, Raamatun ilmoitus, mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. No nyt me itse kukin varmasti olemme kokeneet, että olemme monia asioita anoneet ja olemme uskossa ja Jeesuksen nimessä olemme anoneet ja joskus saamme kokea vastauksia ja joskus emme saa kokea vastauksia, eikö näin ole? Miten voidaan sitten sanoa, että mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme? Silloin tapahtuu näin, niin kuin Jeesuksen elämässä, kun hän oli vihkiytynyt kokonaan tekemään 100-prosenttisesti Jumalan tahtoa omassa elämässään, kun hänen elämänsä oli täydellisesti Jumalan tahdolle alistettu ja hän oli kuulijainen jokaisena hetkenä, jokaisena päivänään, niin varmasti silloin me myös pyydämme niitä asioita, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia asioita. Ja silloin toteutuu myöskin tämä, mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme. Ja tämmöisiä Jumalan miehiä on meidänkin aikanamme tämän maan päällä, joiden kautta todella tapahtuu valtavia asioita. Ja tällaisiksi Jumala tahtoo meitäkin sisaria ja veljiä ohjata, että me meidän rukoukseemme kautta voi tapahtua paljon suurempia asioita kuin mitä tähän asti on koskaan tapahtunut. Kohta me nollaamme tämän 1900 ensi vuosituhannella viimeistään, niin kuin nostetaan katseemme ja näemme meidän Herramme sellaisena kuin hän on, Ei meidän tarvitse nähdä häntä yhtään sen suurempana. Hän on kyllä riittävän suuri, riittävän voimallinen antamaan kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme hengellisessä taistelussamme. Tuossa on se, tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen. Tämän uskonhan Jumala on antanut meille täksi sillaksi, tieksi, jonka kautta me saamme nämä kaikki Jumalan siunaukset kokea omalle kohdallemme. Ei ole muuta tietä. Tämä on niin yksinkertainen tie, jonka Jumala on päättänyt omassa viisaudessaan. Vaikka me kuinka jotakin muuta ahkeroisisimme ja tekisimme, niin tämä on vaan hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme. Siinä on tämä käskyn toinen puoli. Jos me emme näitä molempia noudata, uskoa siihen, että Jeesuksen kautta hän on se tie, hänen kauttansa me saamme kaikki hengelliset siunaukset. Kaiken siunauksen Jumala on lahjoittanut meille Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta meidän velvollisuutemme on, ihan niin kuin täällä Viljokin alussa luki, niin meidän tehtävämme on rakastaa Jeesusta, rakastaa lähimmäisiämme, rakastaa jokaista lähimmäistämme, uskovaista ja uskomatonta myöskin. Rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meille käskyn antanut, ja joka pitää hänen käskynsä, niin se pysyy Jumalassa. Siis me pysymme Jumalassa, kun me pidämme nämä hänen käskynsä, uskomme Jeesukseen ja rakastamme toisiamme. Aika helpot peruselementit tässä uskon elämässä on. Silloin meillä on tämä perustuoksu jo, kun me uskomme Jeesukseen ja teemme hänen tahtonsa mukaan ja rakastamme toinen toisiamme. Mutta sitten kun me haluamme enemmän saada tätä Jumalan siunausta, niin se on mahdollista vain sillä tavalla, että me todellakin otamme Jeesuksen niin läheiseksi seuralaiseksemme, että me keskustelemme hänen kanssaan mahdollisimman paljon. Me otamme aikaa keskustella Jeesuksen kanssa ja lähestymme, muutumme, me katselemme häntä kuin kuvastimesta ja niin kuin Raamattu sanoo, me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Tämä on se toinen askel. Ja tämäkin on täysin meidän omasta tahdostamme kiinni. Ei kukaan pakota sinua ottamaan aikaa. Sä voit käyttää oman aikasi. Jumala on sulle elämän ja ajan lahjoittanut ja se on ihan sun omasta tahdosta kiinni. Haluatko käyttää aikaasi Herran kanssa? Mutta varmasti se kannattaa. Voin kyllä omasta kokemuksestani sanoa, että eihän mikään ole sen ihanampaa kuin aloittaa päivä Herran kanssa oikein niin, että saa kokea Pyhän Hengen voitelun ja voiman ja sitten lähteä päivän askareisiin siinä voimassa, jonka saa Herralta sitä päivää varten. Sitten vielä otetaan tästä samasta Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä luvusta 5, jakeet 11 ja 12. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Jeesus itse sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ja nyt kun me olemme hänessä, niin meillä on elämä. Minkälainen elämä? Mikä elämä se on? Se on se elämä, joka on hänessä. Hän on nyt siellä Jumalan valtaistumin oikealla puolella. Ja olemme saaneet vain välähdyksen siitä elämän laadusta tuolta ilmestyskirjasta, minkälaista elämää hän tänä päivänä siellä Jumalan valtasuuruudessa elää. Mutta hän antaa meille tuota omaa elämäänsä. Me saamme hänen elämänsä tämän maanpäällisen elämämme ajaksi. Ja tietysti sitten kerran, kun me pääsemme sinne hänen tykönsä, niin me muutumme ja tulemme sen kaltaisen elämän saajaksi, mikä hänellä on nyt siellä. Mutta nyt jo täällä ajassa Jeesus tahtoo, että meillä on juuri samanlainen elämä kuin hänellä oli täällä maan päällä. Niin kuin tuossa aikaisemmin luimme tuossa edellisessä luvussa. Siis Jeesuksen elämä, hänen elämänsä, ei meidän. Jotta voisimme saada tämän hänen elämänsä täysimääräisesti, niin eikö se ole niin, että meidän täytyy riisua nämä meidän omien tekojen hikiset, likaiset vaatteet. Joskus tuntuu, että ihan päivittäin pitää mennä riisutumishuoneeseen, jotta voimme vastaanottaa häneltä nämä hyvän tuoksuset elämän vaatteet. Hänen vanhurskautensa, hänen pyhyytensä, hänen elämänsä. Ja silloin meistä lähtee tuo ihana taivaallinen tuoksu ympärimme. Ja me voimme todella olla niitä hedelmän kantajia. Kyllä näitä hengellisen hedelmän syöjiä on, kuulkaa, paljon. Sittenkin maailman ihmisillä, kyllä monilla on itse asiassa se tyhjyys ja nälkä. Me julistamme täällä sanaa ja me nautimme tästä Jumalan sanasta ja ylistyksestä, mutta tietysti täällä ympärillämme on tuhansia, varmastikin kymmeniäkin tuhansia tässä kaupungissa, joille maistuisi elämän leipä, tämä todellinen hengen hedelmä, jos vaan me voisimme sen heille oikealla tavalla tarjota ja viedä. Tästä on kysymys meidän työnäyssämme, että me voisimme todella viedä hengen hedelmiä ja evankeliumia siellä sinne, missä sitä ei vielä ole. On vielä eräs asia tässä lopuksi, mikä mun mielestä liittyy tähän tuoksuun aika olennaisesti. Ja tuossa yhdessä ylistyslaulussa jo laulettiinkin tätä, että Herra saapuu pian, Herra saapuu pian. Mä vilkasin tänne ympärille ja näin, että aika monien kasvoilla oli semmoinen hyvä ilme, autuas ilme, niin kuin lauluryhmänkin kasvoilla oli. Me odotamme Herramme saapumista pian. Ja täällä toisessa Pietarin kirjeessä, jakeessa 1, luvussa 1 ja jae 16, Pietari kirjoittaa, sillä me emme seuranneet viekkaasti someteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Eli apostolit, kun he julistivat evankeliumia, jossa oli Kristuksen armo, Kristuksen voima, niin siinä oli myöskin tämä Kristuksen toinen tuleminen, tämä hänen tulemuksensa aina mukana. Ja mä uskon, että se on yksi tämmöinen hyvin suuri motiivi meillä itse kullakin, jos me pidämme hyvin läheisesti mielessämme sen, että Jeesus on pian tuleva. Täällä ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali kirjoittaa siitä jakeet 9 ja 10. Sillä itse he kertoivat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Alkuseurakunnat kääntyivät jumalattomuudestaan, kääntyivät odottamaan taivaista hänen poikaansa. Se oli yksi vahva sanoma apostolisena aikana, ja se on myöskin meidän aikanamme. Nyt on kulunut 2000 vuotta noista ajoista, ja on helppo monien ajatella, että eihän se Jeesus ole tullut tänäkään aikana. Tuleeko vielä toinen 1000-vuotinen kausi ennen kuin hän tulee? Emme tiedä tarkkaa aikaa, mutta sen me tiedämme, että meidän elävään uskon elämäämme olennaisesti kuuluu se, että me odotamme ja me joudutamme. Emme vain odota passiivisesti, vaan myös joudutamme meidän Herramme tulemusta. Ja tämä jouduttaminenhan, niin kuin tiedämme, voi tapahtua vain sillä tavalla, että me johdamme ihmisiä pelastuksen tielle, koska Jeesuksen tuleminen ei ole aikaan sidottu, vaan se on sidottu Raamatun mukaan siihen, kun pakanoiden täysiluku on sisälle tullut. Ja kyllähän Jumala on armollinen, että hän on antanut aikaa niin paljon, että pakanoita on päässyt sisälle varmasti miljoonia, ehkä satojakin miljoonia näiden vuosien ja vuosisatojen aikana. Mutta jossain vaiheessa pakanoiden täysiluku täyttyy ja me todellakin seurakuntana ja yksilöinä voimme vaikuttaa siihen, että tuo luku täyttyy. Toisen Timoteuskirjeen 4. luku ja 8. jae kertoo Paavalista, hänen kirjeistään ehkä se viimeinen luku, mitä hän koskaan kirjoitti. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli meille on tämmöinen vanhurskauden seppele. Paavali tietysti oli todella Jumalan mies, ja hänen elämässään hän tapahtui paljon samoja asioita, mitä Jeesuksen elämässä. Hänen kohdallaan toteutui tämä Jeesuksen samanlainen elämä, ja monien muiden kohdalla, ja vielä suurempiakin asioita on tapahtunut, ihan niin kuin Jeesus sanoi. Mutta tämä vanhurskauden seppele on varattu kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli meidän ei ihan hirveän isoja tekojakaan tämän mukaan tarvitse olla tekemässä, ja silti me saamme tämän vanhurskauden seppeleen. Sen lahja vanhurskauden seppeleen, kun me säilytämme uskon ja toivon vahvana loppuun asti, niin meille tulee tämä vanhurskauden seppele kerran, se voittolaakeri. Luin tuossa hiljakkoin, en tiedä olisiko se toinen vai kolmas kerta ollut tämän David Wilkersonin sen pienen kirja, sen näky, varmaan monet teistä on myöskin lukeneet sen. Ja siellä hän näkee näitä lopun ajan tapahtumia, se on joskus 70-luvulla muistaakseni tämä näky, minkä hän sai Jumalalta, ja siinä ei ole mitään aikaan sidottuja, vaan tämmöisiä tapahtumia kerrottu. Ja näistä lopun ajan kristityistä hän näki näin. Mä kirjoitin tuohon muutaman lauseen. Näin, että tulevaisuuden lopun ajan synti on vapaa-ajan väärinkäyttö, siis kristittyjen kohdalla. Ja tässähän ei nyt tarkoita meidän lomiamme eikä tämän tyyppisiä, mutta vapaa-aikaa siinä mielessä, että siitä ajasta, jonka voisi käyttää seurusteluun isän kanssa, tulee viemään harrastukset, telkkarit, kulttuuritapahtumat, jotka voi olla hyviä asioita, mutta jos ne täyttävät ajan niin, että ei jää aikaa, ja niin kuin hän näki tässä näyssä, että monille kristityille tulee käymään näin, ei jääkään enää aikaa olla kahden kesken Herran kanssa, niin tästä tulee lopun ajan kristittyjen tämä suuri synti. Tulevaisuuden suuri synti ei ole lihan himojen tyydyttäminen, nämä näkyvät, juopottelu tai haureus. Suurin synti vaan se, ettei ihmiset välitä Jumalasta, vaikka tuntevat hänet. Et me ikään kuin tunnemme hänet, mutta sittenkin me emme ota häntä sellaisena kuin hän on. Emme arvosta hänen armotyötään Kristuksessa juuri sellaisena kuin Jumala on sen meille antanut. Tulevan tuomion ja Jeesuksen Kristuksen tulemuksen sanoma ei saavuta monia kristittyjä samasta syystä kuin Noan aikana, jolloin ihmiset rakastivat nautintojaan, ostivat, myivät, istuttivat ja rakastelivat sen sijaan, että olisivat kuulleet tämän Noan varoituksen sanoman. Tämä on hyvä meidän myöskin seurakunnassa huomata, että nämä vaarat ovat sitten uhkaamassa hyvin helposti meitä toisaalta, jos
me emme pysy Kristuksessa ja tule hedelmää kantaviksi ja Kristuksen tuoksua levittäviksi, niin hyvin äkkiä meille voi käydä myös silloin, niin kuin tässä näyssä, Wilkersonin näyssä, on käynyt lopun ajan monille kristityille. Ihan lopuksi vielä haluan kuitenkin kääntää tänne ilmestyskirjan 7. lukuun. Ja voimme sieltä jakeet 16 ja 17. Ei heidän enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinkolle sattuva eihin eikä mikään helle. Sillä karissa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vette lähteelle. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Tämä on meille tuttu Raamatun kohta ja on aina varmasti lohduttanut meitä, kun me tähän kohtaan tulemme Raamatun lukemisessamme. Ja nyt otin sen tähän loppuun sen tähden, että tämä sana on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Et kun hän kerran siellä iankaikkisuudessa on valmis koko ajan iankaikkisesti meitä kaitsemaan ja aina johdattamaan meitä elämän vetten lähteille, jossa Jumala itse pyyhkii kyyneleet meidän silmistämme, niin kyllä Jeesus on valmis jo omaa kansaansa kaitsemaan nyt täällä maan päällä yhtä hyvin. Ja haluaa johdattaa sinua ja minua. Kaitseminenhän tarkoittaa samaa kuin johtaminen. Hän haluaa meitä sillä tavalla nyt jo johtaa, että me pääsemme maistamaan näitä hänen elämänsä aarteita ja hyvyyksiä, jotta me omassa elämässämme todella tulemme tämän Kristuksen tuoksun levittäjiksi ja runsaan hedelmän kantajiksi. Rukoillaan vielä lopuksi. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tästä valtavasta pelastuksen armosta, jonka sinä olet meille lahjoittanut Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, Isä, että sinun jo ennen maailman perustamista olevassa pelastussuunnitelmassasi on meille varattu näin valtavan ihana osa, että me saamme tulla Kristuksen kaltaisiksi, että hänen armonsa, hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa sinä puetat meidät näillä valkeisilla vanhurskauden vaatteilla jo tässä ajassa. Ja että me saamme olla hänen elämänsä tuoksun levittäjiä omassa elämässämme, seurakunnassamme. Herra, johda meitä sillä tavalla, että me todella välitämme tästä suuresta lahjasta, minkä sinä olet meille antanut. Että se saa kasvattaa ja ohjata meitä, Herra, tulevana vuonna ja vuosisatana seurakuntana, Herra, oikein todella viemään tätä evankeliumin sanomaa, tätä ilosanomaa tässä kaupungissa mahdollisimman laajalle. Herra, avara sinä meidän visiotamme, näkyämme, että me emme voi olla, Herra, enää paikallamme, emme vain tässä salissa, vaan että me todella löydämme ne mahdollisuudet ja keinot, jotka vievät, Herra, meidät suureen työhön tässä kaupungissa ja tämän kaupungin ulkopuolellakin. Kiitos, Herra, että sinä jäät siunaamaan, Herra, meitä ja näin joulun aikoina. Ole, Herra, kanssamme ja koko seurakunnan kanssa. Aamen.